Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə artıq saat 8-də. Bu səhər dünyada baş verənlərdən biz danışacağıq. Şahnaz Bəylər qızı və həmkarım Sevinç Hüseynzadə. Bakıda bizə 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada. AM 1530 1296 tezliklərində bütün dünyada isə bizə internetdən dinləmək mümkündür. 3w.azadlıqradiosu.az saytımızın ünvanı. İndi hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də hava Bakıda dəyişkən buludlu keçəcək, axşam saatlarında paytaxtda qar yağacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək gün boyu, havanın hərarəti isə 2-5 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bölgələrinə gəlincə, qərb rayonlarında səhər saatlarında duman olacaq, şəhər rayonlarında isə səhər saatlarında qar yağacaq. Bölgələrdə qərb küləyi əsəcək gün boyu, havanın temperaturu yenə də 2-5 dərəcə olacaq. Birazdan xəbərləri çatdıracaq sizə.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının iclası başlayır. Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq, Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib. Və bugün Beynəlxalq Miqrantlar günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Belə ki, hər iki şəhəri suyla təchiz eləyən Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıt elektrik şəbəkəyə işıq pulu borcu var. Azərsuyun borcu 46 milyon manatdan çoxdur. Bu müəssisəyə borcuların ödənilməsi ilə bağlı dəfələrlə müraciət və xəbərdarlıqlar edilməsinə baxmayaraq, bu istiqamətdə heç bir tədbir görülməyib. Sumqayıt elektrik şəbəkə belə deyir. Ətraflı birazdan eşidəcəksiniz. Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının iclası keçirilir. İclasda əsasən Dünya Azərbaycanlılarının birinci və ikinci qurultayında qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi səviyyəsi nəzərdən keçiriləcək. İclasda ilk dəfə Dünya Azərbaycanlılarının xartiyası da müzakirə edilməlidir. Sənədin əsas məqsədi diasporların qarşısında duran vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi, lobbiçiliyin qurulması, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların sosial, mənəvi, iqtisadi fəaliyyətinə dəstək verilməsi və s. nəzərdə tutulur. Dünya Azərbaycanlıların Əlaqələndirmə Şurasının 109 üzvü var. Şuranın sədri Prezident İlham Əliyevdir.
Prezident yanında Əf komissiyasının iclasları başlayır. Dekabrın sonuna da Əflə bağlı müraciətlərə baxılmalı, seçilən müraciətlər prezidentə verilməlidir. Əf fərmanının dekabrın 31-də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günündə veriləcəyi gözlənilir. Sonuncu Əf fərmanı bu ilin avqustunda verilib, fərman 100%-ə dək məhbusa şamil olunub.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq, iqtisadi inkişaf 12%, inflyasiya isə
9% həcmində olacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozu belədir. Fondun hesablamasına görə gələn il 2 büdcədə neftin 1 barelinin $70 qiymətləndirilməsi problem yaratmayacaq. Azərbaycan dünya maliyyə böhranına dayanıqlı şəkildə tab gətirməyə hazırdır. Belə deyilir Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatında. Birazdan bu haqda da ətraflı danışacağıq.
OPEC təşkilatı yanvarın 1-dən gündəlik neft hasilatını 2.2 milyon barel azaltmağa qərar verib. Bu 1982-ci ildən bu yana OPEC tarixində ən böyük ixtisar hesab olunur. Neft hasilatını azaltmaq qərarı dünən Əlcəzairdə neft ixrac eləyən ölkələri birləşdirən OPEC üzvləri tərəfindən verilib. OPEC üzvü olmasa da Azərbaycanı samitdə təmsil edən yanacaq və energetika naziri Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan da gündəlik hasilatını 300 min barel azalda bilər. Hazırda Azərbaycanda sutkada 840 min barel neft ixrac edilir. Nazir deyib ki, ölkənin gündəlik hasilatı 1 milyon barel edə artırmaq imkanı var, ancaq dünya bazarlarındakı hazırki qiymət fonunda bunu etməyəcəklər. Hazırda birjalarda neftin bir bareli $43 ətrafındadır.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Polislərin korrupsiyası Əfqan hökumətinə inamı azaldır. Beynəlxalq böhran qrupu bildirir ki, ucqarlarda yaşayan Əfqanlar üçün polis hökumətin yeganə sifətidir. Amma polis cinayətkarlıqla mübarizədən çox rüşvət tələb etməsi ilə tanınır. Beynəlxalq böhran qrupu Əfqan polisinin cinayətdən çox ixtişaşla mübarizəyə vaxtını sərf elədiyini bəyan edir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib. Time jurnalı bildirib ki, Obama Franklin Roosevelt'in dövründən bu yana ilk prezident olacaq ki, iqtisadi böhran, İraq və Əfqanistandakı vəziyyəti qlobal ekoloji fəlakət kimi bir sıra problemləri həll eləməli olacaq. Bu ilki ilin adamı adına namizədlər arasında Amerikanın müdafiə naziri Henry Paulson, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy, Alaska qubernatoru Sarah Palin də olub. Müxtəlif illərdə Time jurnalı bu adı Hitlerə, Stalinə verib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi geniş təqdimatı bir də saat 9-da eşidəcəksiniz. Bizim xəbərlərimizi hər gün, demək ki, Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytından da oxumaq imkanınız var. Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-adək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
E-mail
ziya@işarəsiazadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. 9 dəqiqə görək növbəti dəqiqələrdə siz nələrdən xəbər tutacaqsınız.
Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətin ehtiyatla hazırladığı büdcəni necə dəyərləndirir?
Azərbaycan hökuməti etiraf edir ki, miqrantların sayını hələ də dəqiqləşdirə bilməyib. Üstəlik də ölkəyə gələnlərin hamısını nəzarətdə saxlaya bilmir. Bu hansı riski yaradır? Az sonra biləcəksiniz.
Günün sualına gəlincə, bugün Sumqayıt elektrik şəbəkə borcunu ödəməyən Azərsunun işlığını kəsməlidir. Nəticədə Sumqayıtlılar və Bakı susuz qala bilər. Baş verəcəklərə görə bəs məsuliyyəti kim daşıyır? 050-744-1017-də cavablarınıza gözləyirik.
Bərsər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də biz çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda gələn il inflyasiya 9% olacaq. Bu hesablamanı Beynəlxalq Valyuta Fondu aparıb. Amma yerli iqtisadçılardan bəzisi təşkilatın ikbinliyini bölüşmür və bərbaşdan onun üstündən xətt çəkirlər.
Hərçənd adətən beynəlxalq qurumların və müstəqil iqtisadçıların bir çox məsələlərdə fikirləri üst-üstə düşmür. İndi niyə Beynəlxalq Valyuta Fondu və yerli iqtisadçıların fikirləri uyğun olmalıdır? Bu barədə Şəhla Sultanova danışacaq.
Hökumət 2009-cu ilin dövlət büdcəsini tərtib edərkən çox ehtiyatlı davranıb. Biz bu büdcəni sabit qiymətləndiririk və hesab edirik ki, Azərbaycan 2009-cu ili arxayınçılıqla başa vuracaq. Azərbaycanda bir həftəlik səfərdə olan Beynəlxalq Valyuta Fondunun qiymətləndirici missiyasının başçısı xanım Valeriya Fikera bu fikirdədir. Xanım Fikera deyir ki, gəldikləri nəticəyə görə Azərbaycan 2008-ci il dövlət büdcəsini qənaətbəxş həyata keçirib. Fondun nümayəndəsi həm də büdcədə neftin bir barelinin qiymətinin 70 dollar dollardan hesablanmasının problem yaratmayacağı qənaətindədir. O deyib ki, dünya neft bazarında qiymətlərin düşməsi prosesi Azərbaycanın 2009-cu il dövlət büdcəsinin icrasına heç bir maliyyə riski yaratmır.
The budget was prepared at a time when prices were higher. This is not a substantial risk.
Büdcə hazırlananda qiymətlər yüksək olub, ona görə də bu məbləğ nəzərdə tutulub. Çoxları düşünür ki, bu büdcədə defisit yarada bilər. Amma dövlət neft fondundan büdcəyə transfer olunan pullar kəsri doldurmağa kifayətdir. Əgər 3 il ərzində neftin qiyməti 30-40 dollar təşkil edəsə, onda hökumətin bu siyasətinə korrekt eləməsinə ehtiyac olacaq.
There will be the necessity to adjust the fiscal position.
Azərbaycanın 2009-cu il dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti bir varal üçün 70 dollar səviyyəsində nəzərdə tutulub. Dünya bazarlarında neftin qiyməti isə artıq 45 dollara enib. Valeriya Fikera dövlət neft fondundan büdcə vəsait köçürməklə bağlı hökumətin siyasətini də normal qiymətləndirib. Beynəlxalq valyuta fondunun proqnozlarına görə ölkədə iqtisadiyyatın ümumi inkişaf tempi 12%, inflyasiya isə 9% həcmində olacaq. İqtisadçı Kənan Aslanı isə deyir ki, inflyasiyanın 9% olacağı real səslənmir, çünki bu, Azərbaycanda mövcud olan qiymətlərlə üst-üstə düşmür. Onun sözlərinə görə digər bir səbəb də odur ki, Azərbaycanda monopoliyalar hələ də öz gücünü saxlayır.
Siz nasılınamına skeptik yanaşıram. İstənilən halda 15%-dən az olmayacağını, xüsusən bu ildən gələnlə belə deyək də transfer edən o iqtisadi hadisələr üzərində demək olar. Əgər enerji daşıyıcılarının tarifləri, yəni azaldılmayacaqsa, ithal ixracda ciddi bir dəyişiklik nəzərdə tutulmursa, sırf ümumi qlobal durğunluğun Azərbaycanda bu formada təsir göstərəcək inanılası deyil.
Neftin bir baralinin qiymətinin 70 dollardan hesablanmasının problem yaratmayacağı fikrinə gəlincə isə Kənan Aslanlı deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun bu proqnozunu o da bölüşür və bu fikirdədir ki, bir barilin qiyməti hətta 40 dollara düşsə də büdcədə hər hansı problem yaranmayacaq. Amma iqtisadçı deyir ki, burada gələcək nəsillərə toplanan ehtiyatlar azalacaq və gələcək üçün saxlanan vəsaitin miqdarı azala bilər. Başqa bir iqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, dünyada neftin qiymətinin yüksək olduğu dövrlərdə inflyasiyanın yüksək səviyyəsi haqqında danışsaq da 2009-cu il inflyasiyanın 9% olacağı real ola bilər.
Amma indiki situasiyadakı neftin qiyməti bu cür kəskin şəkildə düşür. Hansı ki, inflyasiyada daha çox yanacaq enerji daşıyıcılarının xüsusi xam neftin qiymətindən qidalanırdı. Neftin qiyməti əgər bu cür düşməkdə davam edərsə, inflyasiyanın aşağı düşməsi gözlənilir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndəsinə görə qlobal iqtisadi böhran Azərbaycanda inflyasiyanın aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Fondun proqnozuna görə qeyri neft sektorunda artım gələn il 6% olacaq. Bu artımın daha çox kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı mallarının emalı sahəsində olacağı gözlənilir.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Hər halda bu yerdə bircə söz qalır deyəsən ki, yaşayarıq görərik. Kimin proqnozu düz çıxır? Gələn il inflyasiya 9% olacaq yoxsa 12%?
Biz isə qayıdaq bugünə və Sumqayıtların və Bakının bugün üzləşə biləcəyi məsələyə. Bugün Sumqayıt elektrik şəbəkə borcunu ödəməyən arıza suyun işığını kəsəcəyini deyib, nəticədə Sumqayıtlar və Bakılılar susuz qala bilər. Elə dinləyicilərimizə də sualımız bununla bağlıdır. Belə olacağı təqdirdə məsuliyyəti kim daşıyır? Cavablarınızı 050-744-101-7 nömrəsində gözləyirik.
Bizi dinləyən dinləyicilərə deyirik ki, su tədarikinizi görün. Əks halda bir qədər əvvəl dekabrın əvvəllərində yaşanan problemlə yenidən üzləşə bilərsiniz. Dekabrın 4-də səhv eləmirəmsə, demək problem yaşanmışdı və o zaman şəhərdə, Bakıda hansı mənzərə var idi? İlqar Rəsulun reportajından yada salacaq.
Dünən səhər tezdən su gəlmir. Su axtarır. Əlimdə 2 dənə qabım.
İndi bəs hardan götürəsiz suyu?
Harda olsa bir yerdən, əlimdə olsa.
Evdə nə edirlər bəs çay, su?
Mən bütün məcəl qalmışam da burada. İşdən gəlib əlimi yumağa su tapmıram. Ona görə gəlib su axtarır.
Bakı şəhərinin mərkəzi hissəsinə aid olan böyük bir ərazidə, əsasən Nəsimi, Səbail və Yasamal rayonlarında əhali su problemi ilə üzləşib. Evlərdə su olmadığı üçün qadınlar, kişilər, hətta uşaqlar da əllərində vedrə, bardaq və s. su tuta biləcək qablarla küçələrdə su axtarırlar. Ara sıra da olsa idarələrin ərazisində, ümumi həyətlərdə və ya lap elə yol kənarında gözə dəyən su kranlarının ətrafında növbə ilə su dolduranlara rast gəlinir.
Adın nədir sən?
Fuat.
Fuat, suyu burada niyə doldurursan?
Evdən gəlməyəcək.
Kim göndərir səni su gətirməyə?
Anam. 2 gündür su yoxdur.
Bəs necə edirsiniz indi bu 2 gün?
Nə bilim valla.
Hələ əlimizdə su daşıyacaq. Vəziyyətdən çıxmaq.
Onu da deyim ki, həyat rəmzinin suyun borulardan qeybə çəkilməsi dükanların işinə yarayıb. 15-20 litrlik qablarda satılan suların alveri güclənib. Elə dükanlar var ki, daha da irəli düşmək üçün suyu çıxarıb qapının önünə qoyublar. Amma susuzluqdan ziyan çəkən sahibkarlar da var. Gündəlik gəliri maşın yumaqdan çıxan kiçik obyektlər necə deyərlər fəaliyyətlərini dayandırıblar.
Salam əleyküm. Su gəlmir?
Yox,
yox. İndi siz işləyirsiniz, burada? Ben onda nə ilə işləyirsiniz?
Bu gün gəlmir. Bizə başqa yer lazım gəlir.
Bu da yanda sürəsi. Bu oyda da bir yerimiz olduqsan lazım. Bu oyda gedim, su maşının birini gətirim, 15-20 kirli onu verim, gətirim, təkəyət
Aynis Pres'in Azersu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə istinadən yaydığı məlumata görə, metronun azadlıq stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar Binəqədi rayonu ərazisində diametri 1200 mm-lik su borusunun yeri dəyişdirilir. Ona görə də əhaliyə suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranıb. Günün sonuna işlər yekunlaşacaq və əhalinin su ilə təminatı qaydaya düşəcək. Tikilən Metropoliten İdarəsinin rəisi Arif Rəsulov isə deyir ki, suyun verilməsində yaranan fasiləni onların ayağına yazmaq düzgün deyil. Onlar plana uyğun olaraq bir gün ərzində köhnə kəmərin 50 metrlik hissəsini kəsib yeni kəmərə qoşaraq öz işlərini yekunlaşdırıblar və suyun olmamasının metropolitenə dəxli yoxdur.
Fikir sıxıdı, əntəyindən başlamış, mindik tutarmış, su köhnə kəmərindən gedir. Öz o kəmər tamata getirək, o rezervuara gedən kəmərdir. Rezervuar nə oldu, bizimlə qutardı o rezervuar. Metronun boyunda yıxmayı xahiş edib.
Arif Rəsulov əlavə edir ki, inşaat meydançasına təkcə su kəməri yox, digər kommunikasiya xətləri, istilik kəməri, rabitə xətləri və yüksək gərginlikli kabellər də düşürdü. Onlar da köçürülüb. Bu inşaatda olan işdi, niyə belə sensasiyaya çevrilib, anlamır. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Seyinov isə deyir ki, əslində vətəndaşların belə problemlərlə üzləşməsi ölkədə istehlakçı siyasətinin olmamasından irəli gəlir.
İlqar Əslan reportajı idi bu. Biz isə dinləyicilərə sual ünvanlamışıq ki, bugün Sumqayıt Elektrik Şəbəkə su təchizatını kəsəcək dediyinə görə Azersu borcunu ödəmir. Azersunun Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə borcu var, bununla da əhali susuz qala bilər. Belə olacağı təqdirdə məsuliyyəti kim daşır? Artıq ismarıcılar gəlib və indi başlayıq oxumağa.
Demək, imzasız dinləyici yazır ki, işıqları kəsməyəcəklər, çünki Azərenerji o gücə malik deyil, boş yerə özlərini yorurlar. Söhbət Azərenerjidən getmir, bu dəfə Sumqayıt elektrik şəbəkə demək təhdid edir Azersunu.
Aha, SMS dəhlisi imzalı dinləyici yazır ki, deyəsən kiminsə vaxtı çatıb, buynuzu qaşınır, şansı olanlar çamadanı hazırlasın. Belə bir pessimist ismarıç.
Sizin də cavablarınızı gözləyirik. 0-5-744-1017 yazın ki, əgər bugün Bakı və Sumqayıt susuz qalarsa, kim məsuliyyət daşır? Borçlu olan Azersu yoxsa... Demək borcunu ödənməsini tələb edən Sumqayıt elektrik şəbəkə. Artıq verişimiz yardan keçir, xəbər başlıqlarını xatırladıq, sonra davam edəcəyik.
Bugün günorta saat 3-dən Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər.
Bugün Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının toplantısı başlayır.
Gələn il Azərbaycanda inflyasiya yüksək olmayacaq, Beynəlxalq Valyuta Fondu belə deyir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama ilin adamı seçilib.
Və bugün Beynəlxalq Miqrantlar Günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bilal, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə AM 15.30-12.96 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək mümkündür.
3W azadlıqradiosu.az ünvanından.
Və studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Və OPEC-in qərarı haqqında danışdıq. Bir qədər əvvəl xəbərlərdə OPEC qərara gəlib ki, hasilatı azaltsın və eləcə də başqa neft ölkələrinə də müraciət edib ki, belə bir qərar versinlər. Və ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
OPEC təşkilatının prezidenti Əl-Cəzairin enerji naziri Şakib Xəlil dünən bəyan edib ki, təşkilata üzv olan ölkələr bazarda qiymətlərin qalxması naminə neft hasilatında iri ixtisar etmək barədə razılığa gəliblər. Bugün istehsal norması gündə 29.45 milyon baril, yaxud sentyabr ayının kvotasından 4.2 milyon baril azdırsa, yanvarda gündəlik hasilat 24.8 milyon baril ətrafında olmalıdır. İyul ayında neftin qiyməti barili $147 həddinə qalxandan sonra son vaxtlar $100 yaxın aşağı enməsi OPEC ölkələrini 7% ixtisarla razılaşmağa sövq edib. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, OPEC-in dünya neft qiymətlərinə təsir imkanı qrupun ixtisar barədə qərara faktiki əməl edib etməyəcəyindən asılıdır. Keçmişin təcrübəsi göstərib ki, bəzi OPEC üzvləri oxşar hallarda hasilatı olduğu həcmdə saxlamaqla razılığa riayət edən başqa üzv ölkələrin hesabına öz gəlirlərini artırmağa meyillidir. təşkilatın rəsmiləri neft istehsal edən qeyri-OPEC ölkələrini də birgə maraq naminə neft hasilatını azaltmağa çağırıblar. OPEC-in prezidenti Şakib Xəlil dünən həmin çağırışı bir daha səsləndirərək deyib. Biz qeyri-OPEC ölkələrindən də bizimlə eyni miqdarda töhfələr gözləyirik. Əlbəttə, təşkilata üzv olmadıqlarından onlar da biz rəsmi razılıq əldə edə bilmərik. Onlar həmişə müstəqil hərəkət edib və eyniliklə bugün də biz buyura bilmərik ki, necə və harda ixtisarlar edilsin, onlar öz qərarları ilə hərəkət edirlər. OPEC-ə üzv olmayan Azərbaycan və Rusiya bundan əvvəl hasilatı hər biri gündə 300 min barel azaltmaq niyyətini bildiriblər. Lakin son məlumatlardan elə çıxır ki, Rusiya həmin vədinə əməl etmək niyyətində deyil. Rusiya Başnazirinin birinci müavini Viktor Seçin izah edib ki, ixtisar barədə əvvəlki bəyanatında noyabr ayında artıq icra olunan ixtisarı nəzərdə tutulmuş. Cənab Seçin əlavə edib ki, neftin qiyməti indiki 45 dollar həddində qalarsa, onda Rusiyada gündəlik istehsalı daha 320 min barel azalda bilər. Müşahidəçi rəylərinə görə Rusiyanın neft istehsalında son ixtisarlar, o cümlədən qlobal böhran nəticəsində investisiyaların azalması ilə bağlı baş verə bilər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətinə qulaq asdıq. Birazdan xəbər ətər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Dünyada nə qədər miqrant var? Azərbaycan 18 dekabr miqrasiya gününü necə qarşılayır? Miqrantların ən çox üzləşdiyi problem hansıdır? Azərbaycanda miqrasiya kodeksi nə vaxt qəbul ediləcək? Avropa Birliyi Azərbaycanla viza rejimini niyə sərtləşdirmək istəyir? Və nəhayət, Azərbaycan miqrant hüquqlarının müdafiəsinə dair beynəlxalq konvensiya qoşulubmu? Dekabrın 18-də düz saat 12-də Can Bakı bu suallara cavab axtaracaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Və sualımızı bir daha xatırladaq. Bugün Sumqayıt elektrik şəbəkə borcu olan Azərsunun işığını kəsə bilər və nəticədə Bakı və Sumqayıt susuz qala bilər. Bu halda kim məsuliyyət daşıyır? Sizlərə müraciət eləmişik, artıq cavablar gəlir.
050-744-1017-yə mətanət yazır ki, məsuliyyəti atarıq Simnar xanım boynuna.
Sehirli xala, yox, bir qalan sehirli filmini xatırladır. Dinləyicimiz, bu absurddur. İki dövlət qurumu arasında konfliktdir, vətəndaşlar isə əziyyət çəkir. Bu qurumlar özəl şirkətlərdir, məyər öz mənfəəti uğrunda hüquqlar, vətəndaşın hüquqlarını tapdalasınlar. İmzasız bir dinləyici yazır.
Aha, daha bir dinləyici yazır ki, hamı rüşvətlə işə gəlir, onun üçün məsuliyyət sözü Azərbaycanda qüvvədən düşüb.
Belə, birazdan biz Amerikaya bağlanacaq. Barack Obama, Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti ilin adamı elan oldu. İndi isə bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək Azərbaycanda çıxan qəzetlər nədən yazırlar. Konstitusiya dəyişikliklərinin arxasında Qarabağa təhlükə var.
Azadlıq qəzeti yazır ki, polis rəisi işgəncə faktını istisna eləmir.
Və Ekspres qəzetinə qəzeti yazır ki, aspirantura sözünü yaddan çıxarın. Şəmsəddin Hacıyev belə deyib, parlamentin təhsil komissiyasının sədri. Qəzetlərin icmalına başlayırıq. Konstitusiya dəyişikliklərinin arxasında Qarabağa təhlükə var. Belə bir sualla Yeni Müsavat qəzeti araşdırmaya başlayıb. Konstitusiyaya bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsini qadağan edən düzəlişlərin edilməsi ilə bağlı kampaniyaya artıq start verilib. Yeni Azərbaycan partiyasının qaldırdığı məsələnin parlamentdə hakim çoxluq tərəfindən dəstəklənməsi bu məsələnin reallaşacağına şübhə yeri qoymur. Bəzi müşahidəçilərin rəyinə görə isə əslində prezident seçilməklə bağlı dəyişikliklərin arxasında Qarabağın təsliminin reallaşdırılması niyyəti dayanır, yazır Yeni Müsavat. Azərbaycanda yenicə prezident seçkilərinin keçirildiyini, növbəti seçkiyə hələ 5 il müddətin qaldığını əsas gətirən bəzi ekspertlər yapın tələsik bu məsələni gündəmə gətirməsində başqa məramın olduğunu güman edirlər. Ehtimal olunur ki, əslində konstitusiyaya edilən təklif yalnız prezidentlik məsələsi ilə bağlı olmayacaq. Təkliflər paketi içərisində Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi ilə bağlı təklifin olacağı da söylənilir. Ayrı-ayrı mənbələrin məlumatına görə hakimiyyət prezidentlik məsələsini xüsusi qabartmaqla referenduma təklif edəcəyi tali yüklü məsələdən diqqəti yayındırmaq niyyətindədir. Xatırladaq ki, Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi ilə bağlı razılaşmanın olması barədə zaman-zaman danışılıb, amma rəsmilər bunu təksib eləyiblər. Ölkə konstitusiyasında bunu yasaq edən müddəanın olmasını önə çəkiblər. Xüsusilə də son zamanlar ermənilərlə pislikləri unutmaqla bağlı razılaşmanın əldə olunmasından danışılması konstitusiyada düzəlişlərin gediləcəyini göstərir. Qəzet yazır. İlham Mehdiyev konflikt olub qəzetə deyib ki, Dağlıq Qarabağın
bacarıcısı referendumla müəyyən olunmayacaq. Arif Yunus başqa bir konflikt olduqsa deyir ki, artıq qeyri-rəsmi səviyyədə hər şey həll edilib və bu müzakirələr formal xarakter daşıyacaq.
Azadlıq qəzeti bugün yazır ki, polis rəisi işgəncə faktını istisna eləmir. Bu qəzetin məqaləsi Nizami rayonunun Naxçıvani küçəsində partlayış baş vermiş bina ilə bağlı araşdırmanın davamıdır. Qəzet yazır ki, Samir Allahverdiyev dünən qəzet həmin şəxsin polisdə döyüldüyü barədə məlumat yazmışdı və Nizami rayonunun polis rəisi İsmail Əsədov deyib ki, məqalə getməzdən öncə işgəncə hadisəsindən xəbər tutublar. Həmin şəxs xəstəxanaya gedərək işgəncə aldığını deyib, biz də xəstəxana məlumatları əsasında prokurorluğa müraciət eləmişik. Qayda belədir ki, polisdə bu kimi halları prokurorluq araşdırır. Təxminən 10 günə prokurorluğun müraciəti aydınlıq gətirəcəyini deyən Əsədov bildirib ki, əgər polislərin qanunu pozduğu işgəncə verdikləri müəyyən edilsə, onlar ən sərt formada cəzalandırılacaqlar. Xatırladım ki, həmin şəxs Samir Allahverdiyev Azadlıq qəzetinin müxbiri ilə danışarkən deyib ki, Bakı Şəhər Prokurorluğu işçilərinin gözü qarşısında bölmə rəisi Kərəm Rızaev iki nəfər mülkü geyimlilərə onu aparın, başa salın əmrini verib.
Bizim Yol qəzetinə baxırıq. Son vaxtlar iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində yaranan böhran əlamətləri gündəmi müzakirə predmetinə çevrilib. Bu baxımdan Nazirlər Kabinetinin sabiq şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevlə söhbətdə günün suallarına cavab almağa çalışmışıq. Bizim Yol qəzeti yazır. Oktay Haqverdiyev deyir ki, enerji daşıyıcıları bizdə hətta ABŞ-dakından da bahadır. Bu xalqı aldatmaq deməkdir. Yanacağın qiyməti isə hökmən indirilməlidir. Oktay Haqverdiyev belə deyir və deyir ki, hökumət neftin qiymətinin düşməsi baxımından büdcənin dolmayacağını nəzərə alıb daxili qiymətlərdə dəyişiklik etməlidirmi? Bu suala cavab olaraq deyir ki, ayağı yorğana görə uzatmaq lazımdır. Gərək real vəziyyəti nəzərə alıb büdcəni tərtib eləyərdilər. Bizim alnımıza yazılmayıb ki, büdcə hər il 30-40% artmalıdır. Heç bir ölkədə bu yoxdur. Ətraflı bizim Yol qəzetindən müsahibə ilə tanış ola bilərsiniz.
Ekspres qəzeti Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevlə müsahibəni dərc eləyib və Şəmsəddin Hacıyev deyib ki, təhsil haqqında qanun barəsində cəmiyyətdə belə bir fikir yaranıb ki, biz parlamentin payız sessiyasında bu qanun layihəsini müzakirəyə çıxara bilməyəcəyik. Ancaq sənədin müzakirəyə çıxarılması ilə bağlı hazırlıqlar aparılır. Gələn həftənin əvvəli çox güman ki, qanun layihəsi komissiyada müzakirə ediləcək. Bəs təhsilin pillələri ilə bağlı mübahisəli məsələ necə həll edilib? Bu məsələ bağlı Şəmsəddin Hacıyev deyib ki, biz təhsili 3 pilləyə bölmüşük. Hər 3 pillə tam başa çatmış təhsil hesab olunur. Əvvəl deyirdilər ki, bakalavr yarımçıq ali təhsildir. Biz isə hesab edirik ki, bakalavr pilləsi də tam ali təhsil hesab olunmalıdır. Bundan sonra magistratura pilləsi gəlir. 3-cü pillə isə doktorantura hesab olunur. Doktoranturanın özü də 2 pilləli saxlamışıq. Yəni həm fəlsəfə və elmlər doktoru olmaq imkanı saxlanılır. Bəs aspirantura məsələsi necə olacaq? Bu suala Şəmsəddin Hacıyevin cavabı belə olub ki, aspirantura sözünü yadınızdan çıxarın. Yuxarıda dediyim kimi, ali təhsil 3 pillədən ibarət olacaq.
Qəzetlərin icmalı bu qədər. Demək ki, Şəmsəddin Hacıyev bizim efirimizin də qonağı olmalıydı. Xəbərətlərin saat 8 buraxılışının, amma hələ ki, əlaqə alınmır. Çalışacaq ki, Xəbərətlərin ikinci hissəsində biz Şəmsəddin Hacıyevlə bu haqda söhbət edə bilək. Hələ isə günün sualını xatırladıq. Əgər Bakı və Sumqay susuz qalarsa, məsuliyyət kimindir? Azərsunun yoxsa borcunu tələb eləyən Sumqayıt elektrik şəbəkənin? Artıq SMS-lər gəlir.
Vüsal yazır, kəsən deyirlər, qanun işləmir, onlar da məcburdur ki, bu yolla sözlərini lazımi yerlərə çatdırsınlar. Rahat yuyunun, sabunla qalan deyirsiniz.
Azərsu getsin, Sumqayıt elektrik şəbəkəyə borcunu ödəsin. Bu qış günündə əhalini susuz qoymaq məsuliyyəti hökumətin boynuna düşür. Belə bir dinləyici yazır. Fəxrə imzalı dinləyicimiz. İndi isə Amerikaya bağlanırıq. Telefon xəttində Qorxmaz Əskərovda. Qorxmaz, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti ilin adamı elan olundu və bu seçim nə ilə izah olunur və necə qarşılanır Amerikada? Buyur.
Məli, Time jurnalı keçirdiyi sorğuların nəticələrinə əsasən Barack Obamanı ilin adamı elan eləyib. Bunu rəsmi onların yazdığı bundan ibarət olub, çətin vaxtlarda Amerika xalqına ümid verdiyi üçün, ümid və bu yüksəliyi verdiyi üçün. Son 2 ildə Barack Obama 15 dəfə bu jurnalda işıqlandırılıb, onun həyat və fəaliyyəti və onun belə deyək, bu nominasiya üçün olan rəqibləri o qədər də güclü rəqiblər deyirlər və əsasən negativ işlərinə görə ilin adamı nominasiyasına layiq bilinən adamlar idi. Bunlar bankrot olmuş iri maliyyə şirkətlərinin icraçı direktorları idi və bir sıra başqa maddələr də o cümlədən bir aktrisa Sara Pelin'in bir növ parodiyasını çıxaran bir aktrisa da bu nominasiya üzrə getmişdi. Barack Obama'nın deməli tarixi nailiyyəti qeyd olunur, işıqlandırılır. İlk qara dərili Amerikalıdır ki, bu yüksək vəzifəyə seçilib və bir də yenə də vurğulayıram Amerika xalqına onun gətirdiyi ümid mesajı.
Qorxmaz, nə dərəcədə nüfuzlu bir nominasiyadır Time'ın, yəni bu nominasiyası ilin adamadır?
Time jurnalı kifayət qədər nüfuzlu bir jurnaldır və onun nominasiyasının müəyyən əhəmiyyəti var. Əgər xatırlayırsınızsa, bir ara əsrin adamı nominasiyasına belə bir sorğu keçiriləndə bizim də regionu iri bir belə bir qızdırma kimi deyə bürümüşdü. Kemal Atatürk'ün əsrin adamı elan olunması üçün həddən artıq çoxlu səslərin yığılması kampaniyası getmişdi. Yəni, dünyada buna fikir verirlər.
Təşəkkür edirəm, Qorxmaz. Amerikadakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov idi telefon xəttində və bugün Miqrantlar günüdür, 18 dekabr Beynəlxalq Miqrantlar günüdür və Azərbaycana da son illər gedənlərlə yanaşı gələnlərin də sayı artmaqdadır, amma hökumət etiraf edir ki, gələnlərin heç də hamısına nəzarət edə bilmir. Ülviyyə Səddzadənin söhbətinə qulaq asaq.
Gözləmə zalındakıların əksəriyyəti ya qədim Borçalı torpağındandır, ya da ki İran-Azərbaycanlı. Ləhcələrindən də bilinir. Qəriblər Bakıdakı miqrasiya xidmətinə sənədlərini qaydaya salmaq üçün gəliblər. Arabir qıyıq gözlü çinliləri də görmək mümkündür, amma bugün onların sayı azdır.
Bura vətəndaş olmaq istəyirəm. Yoldaşım bura aldı, uşaqlarım bura aldı, mən də bura vətəndaş.
Orta yaşlı bu xanım Gürcüstanın Kvemokartlı bölgəsindəndir. Həmin ərazi vaxtilə Azərbaycanın tarixi torpağı olub.
Nə qədərdir burada yaşayırsınız? Yaşamana 97 yaşayıram, tələb olmuşam.
Bütün sənədləriniz yerindədir, mane olurlar.
Yəni indi düzəldi, yox, indi deyiblər düzəldirik. Düzəldi, təhvil verməliyik.
Vətəndaşlığınızın olmaması sizə hansı problemlər yaradır?
Gürcüstana keçmək problemini. Uşaqlar bura vətəndaşıdır. Mən özüm Gürcüstan vətəndaşıyam. Şəkil vurmurlar, belə qoymurlar uşağı. Yoldaşımsız keçirə bilmirəm.
Dünyanın əksər ölkələrində əcnəbi hansı ölkənin vətəndaşı ilə evlənsə, oranın vətəndaşlığını qəbul edə bilər. Azərbaycan qanunlarına görə isə nikah vətəndaşlıq hüququ vermir. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin vətəndaşlıq siyasəti sərtdir. Gürcüstanlı azərbaycanlılara, İran azərbaycanlılarına hətta sənədləri qaydasında olsa belə vətəndaşlıq almaq problemə çevrilir.
Burada da siyasi motivlər var. Bildirirlər ki, güya biz istəmirik ki, azərbaycanlılar Gürcüstan ərazisini təmizləsinlər. Onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Ona görə də onlara mümkün şərait yaradılmır ki, onlar orada köçməsinlər. Əslində əlbəttə hüquq pozuntusu, yəni hakim hansı şəxs haraya miqrasiya etməsini özü müəyyən edir. Yəni qanunlar elə olmalıdır ki, sizlərə onun üçün məhdudiyyətlər yaratmasın.
Azərbaycanda vətəndaşlıq vermək səlahiyyəti ancaq prezidentə məxsusdur. Müzəffər Baxışov deyir ki, İranlılara münasibətdə də hökumət siyasi maraqları üstün tutur. Məsələn, Azərbaycan qanunları ilə cinayətkar hesab olunmayan şəxsi İran cinayətkar kimi tələb eləsə, Bakı həmin adamı Tehrana təhvil verir. Halbuki bu beynəlxalq konvensiyalara ziddir. 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda miqrasiya siyasətini Dövlət Miqrasiya Xidməti tənzimləyir. Xidmətin rəis müavini Pərviz Mustayev deyir ki, hələ ki Azərbaycanda nə qədər miqrantın yaşaması barədə dəqiq məlumat verə bilməzlər. Bu barədə tədqiqat aparırlar. Azərbaycana xaricdən gələnlərin hamısının hökumətdə qeydiyyatına gəlincə Pərviz Musayev deyir.
Bugün Dövlət Miqrasiya Xidməti çalışır ki, bu istiqamətdə bütün miqrantların fəaliyyətini nəzarətdə saxlasın. İndi biz buna deyə bilərik ki, biz tam gücümüzlə artıq bütün miqrantlara nəzarət eləyirik. Bu da biraz düz olmaz.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin eksperti Müzəffər Baxışov isə deyir ki, hələlik ölkədə miqrasiya işi zəifdir. Hökumət sərhədlərinin hamısına tam nəzarət eləyə bilmir. Nəzarətdən kənarda qalan gəlmələrin isə cinayət törətmə ehtimalı böyükdür. Azərbaycanda indiyə kimi qanunsuz miqrantların yaşaması üçün müvəqqəti saxlama məntəqəsi olmayıb. Miqrasiya xidmətinin rəis müavini Pərviz Musayev isə deyir ki, bu yaxınlarda Yevlaxda və Bakıda ilk dəfə belə mərkəzləri istifadəyə verəcəklər.
Elbiyyə Səzadənin reportajına qulaq astıq və artıq vaxtımız yekunlaşır. Biz ikinci saatda Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə danışacaq, qonağımız olacaq və sizə də sualımız budur ki, əgər bugün Bakı və Sumqayıt susuz qalarsa, məsuliyyəti kim daşır? Borcunu tələb eləyən Sumqayıt Elektrik Şəbəkə yoxsa borçlu olan Azərsu?
Belə, xəbərətən birinci hissəsi bu yerdə başa çatır. Bu səhərdə həm söhbətləriniz biz idi. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və Şahnaz Bələrqızı, bizdən ayrılmayın. Artıq növbəti 25 dəqiqədə kontekst verişi efirdə olacaq. Bundan sonra hər gün həftə ərzində axşam saatlarında getmiş kontekst proqramının təkrarına səhər saatlarında da qulaq asma imkanınız olacaq. Hələlik.